Në prill të vitit të kaluar, gjykata e apelit rrëzoi aktgjykimin e shkallës së parë, ndër arsyet për anulimin e këtij vendimi është se gjykata e shkallës së parë kishte injoruar ankesat e të akuzuarve kur u kërkuan amnisti, sipas ligjit për amnisti për ngjarjet e dhunshme në kuvend.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Vazhdojmë edicionin me lajme ndërkombëtare. Donald Trump kishte premtuar gjatë fushatës zgjedhore se do të jetë paqëbërës në diskutimet se a do ta ndalë luftën e Rusisë në Ukrainë. Strategjia e presidentit të ri amerikan për përfundimin e luftës ende po merr formë, por analistët kanë thënë se ai ka dy rrugë të gjera përpara, ndërkohë që ka shqetësime se ai do të arrijë një marrëveshje me Putinin dhe ta vë Ukrainën para aktit të kryer. Raportin e përgatiti për transmetim Shkëlqim Hysenaj.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka ndikim të madh mbi fazën e ardhshme të luftës në Ukrainë, por si planifikon ta përdorë atë mbetet një çështje e hapur. Trump është zotuar gjatë adresimit të tij të parë pas inaugurimit me 20 janar se do të jetë paqëbërës dhe ka premtuar gjatë fushatës zgjedhore se do të jap fond luftës në Ukrainë, e cila merr ndihmë ushtarake amerikane prej miliarda dollarësh. Por çasja e tij me tregtarë ndaj diplomacisë ka nxitur frikën se ai mund të bëjë një marrëveshje me presidentin rus Vladimir Putin në dëm të Ukrainës. Ka ende shqetësime se Trump do të arrijë marrëveshje me Putinin dhe më pas do t'i thotë Ukrainës se ajo duhet të pranojë atë ose ai do të buzullojë ndihmat amerikane për Ukrainën, ka thënë Marie Dumoulin, ish diplomate franceze në Këshillin Evropian për marrëdhënie me jashtë. Strategjia e presidentit të ri amerikan për përfundimin e luftës ende po merr formë, por analistët kanë thënë se ai ka dy rrugë të gjera përpara. E para është hyrja e Ukrainës, e cila tashmë po përballet me mungesë luftëtarësh dhe me lodhjen e donatorëve në tavolinën e negociatave, duke kurzuar ndihmën jetike ushtarake dhe duke detyruar atë të nënshkruajë një marrëveshje për paqe me kushte të pafavorshme. Tjetra është intensifikimi i trysnisë ndaj Rusisë me sanksionet e reja dhe me rritje të mbështetjes ushtarake për Ukrainën. Në këtë pikë, secili opsion është ende i mundshëm. Si Putin ashtu edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kanë sinjalizuar se janë të hapur për negociata, por është e paqartë nëse Kievi dhe Moskva janë të gatshëm për të bërë kompromise. Putin fillimisht ka dashur të marrë kontrollin e Kievit dhe të instalojë një qeveri të afërt me Moskën. Kremlini po ashtu vazhdon të ngulmojë për mbajtjen e pjesëve të okupuara të territorit të Ukrainës dhe për kufizimin e madhësisë të ushtrisë ukrainase. Kjo është e papranueshme për Kievin, i cili kërkon kthimin e territorit të tij dhe tërheqjen e plotë të forcave ruse. Zelensky megjithatë ka thënë se mund të jetë i hapur për ngrirjen e luftës përgjatë vijës aktuale të frontit, në këmbim të hapjes së rrugës për antarësimin e Ukrainës në Organizatën e Traktatit të Atlantikut Verior, NATO. Trump po përpiqet po ashtu të shfrytëzojë marrëdhënien e tij me Putinin, të cilin në të kaluarën e ka quajtur strateg të zuar dhe ka thënë se planifikon të takohet sy me sy me udhëhecin rus. Nga perspektiva e presidentit Trump, nuk mund të bësh një marrëveshje nëse nuk ke një lloj marrëdhënie dhe dialogu me palën tjetër, dhe ne absolutisht do ta krijojmë muajve të ardhshëm, ka thënë Mike Waltz, këshilltari i Trumpit për siguri kombëtare, gjatë një interviste me 12 janar. Presidenti Trump ka përmendur sërish raportin e tij personal me udhëhecin rus, teksta ka folur me gazetar në shtëpinë e bardhë me 20 janar, duke thënë se kalon shkëlqyeshëm me Putinin, shpresoj që ai të jetë i interesuar për një marrëveshje, por Trump ka shprehur edhe kritika, sinjal që ai mund të nxjerrë edhe karrotën edhe shkopin në përpjekje për të arritur një marrëveshje me Moskën. Unë mendoj se Putin po e shkatërron në Rusin duke mos bërë një marrëveshje, ka thënë Trump.
Derisa presidenti amerikan ka shpështuar thirrjet për ndaljet e luftës në Ukrainë, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky paraqiti një ide për forcë paqëruajtëse evropiane me 200.000 trupa si garanci për Kievin nëse fillojnë bisedimet për armpushim me Rusinë. Më herët Zelensky tha për Bloomberg News se për të qenë efektive një forcë paqëruajtëse, pjesë e saj duhet të jenë patjetër dhe trupat amerikane. Zelensky tha se një forcë kaq e madhe ndërkombëtare do të ishte nevojshme, duke pasur parasysh se personeli i ushtrisë rusisë tej kalon shifrën prej 1.5 milion, ndërsa Ukraina ka vetëm gjysmën e këtij numri. Vendosja e një force të huaj ushtarake në Ukrainë po diskutohet me vende që mund të jenë të gatshme të marrin pjesë, tha Zelensky gjatë një konference për shtyp me kryeministrin britanik me 16 janar. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha sot se një fitore e Rusisë kundër Ukrainës do ta minonte fuqinë parandaluese të aleancës më të madhe ushtarake në botë dhe do t'i kushtonte asaj triliona euro për ta rikthyer besueshmërinë. NATO-ja është duke rritur pranim përgjatë krahut lindor me Rusinë, Bielorusinë dhe Ukrainën, pasi i ka dërguar atje mira trupa dhe pajisje për ta frenuar Moskën nga përhapja luftës së saj edhe në territoret e ndonjërit prej 32 anëtarëve të aleancës. Nëse Ukraina humb, atëherë për ta rikthyer fuqinë frenuese të pjesës tjetër të NATO-s, çmimi do të jetë shumë më i lartë se sa ai që po e shqyrtojmë në këtë kohë në lidhje me rritjen e shpenzimeve dhe rritjen e prodhimit ton industrial, tha Rutte. Nuk do të jenë miliarda shtesë, por do të jenë triliona shtesë, shtoi ai, duke folur në marginat e Forumit Ekonomik Botror në Davos të Zvicrës. Rutte nguli këmbë se mbështetësit perëndimor të Ukrainës duhet të rrisin e jo të zvogëlojnë mbështetjen që janë duke ia dhënë asaj, pothuajse 3 vite pas fillimit të pushtimit të plot nga Rusia. Në Evropë është duke u rritur frika se presidenti amerikan Donald Trump mund të kërkojë të jap fond shpejt luftës, duke mbajtur bisedime me presidentin rus Vladimir Putin në kushte që janë të pavolitshme për Ukrainën, por Rutte u duk i kujdesshëm për të mos i bërë gjërat me nxitim. Nëse kemi marrëveshje të keqe, ajo do të nënkuptonte se do ta shihnin presidentin e Rusisë duke festuar me liderët e Koreas së Veriut, Iranit dhe Kinës, dhe këtë nuk mund ta pranojmë, tha ish-kryeministri holandez. Ky do të ishte një gabim i madh gjeopolitik. I dërguari i ri i Trumpit për misionet të veçanta, Richard Grenell, i kritikoi aleatët që flasin për vazhdimin e luftës dhe vijojnë të mos i rrisin shpenzimet e tyre të mbrojtjes sipas udhëzimeve të NATO-s. Kryeprokurori i Gjykatës Ndërkombëtare Penale tha se po kërkon që të lëshohen flet arrestime ndaj udhëhecësve të lartë taliban në Afganistan, lidhur me përndjekjen e grave që është krim kundër njerëzimit. Karim Khan tha se ka arsye të bazuara për të dyshuar se udhëheci suprem Haibatullah Akhundzada dhe shefi i drejtësisë Abdul Hakim Haçani kanë përgjegjësi kriminale për krimin kundër njerëzimit të përndjekjes mbi baza gjinore. Khan tha se gratë dhe vajzat afgane, por edhe komuniteti LGBTQ, po përballen me përndjekje të paprecedent të parë syshme dhe të vazhdueshme nga talibanët. Veprimi ynë sinjalizon se status quo-ja për gratë dhe vajzat në Afganistan është e papranueshme, shtoi Khan. Gjykatësit e Gjykatës Ndërkombëtare Penale tani do ta shqyrtojnë kërkesën e Khanit para se të vendosin nëse do të lëshojnë flet arrestime, proces që mund të marrë javë apo muaj kohë. Khan paralajmëroi se së shpejti do të dërgojë edhe kërkesa të tjera për të lëshuar flet arrestime edhe për zyrtarë të tjerë taliban. Kryeprokurori tha se edhe krime të tjera kundër njerëzimit po kryhen përveç përndjekjes, rezistenca apo kundërshtimi i perceptuar ndaj talibanëve ishte dhe është shtypur brutalisht përmes kryerjes së krimeve, përfshir vrasjen, burgosjen, torturën, përdhunimin dhe forma të tjera të dhunës seksuale, zhdukjen me forcë dhe akteve të tjera shënjërzore, tha ai. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.